Terrazen berrirekiera, tutoriolak. Biartik aintzinera, Nafarroan, ostatuek terrazak irekia litzanen dituzte berriz. Asteak dira, dagoeneko Nafarroko gobernuak ostatuta jatetxeak estea agindu zuenetik, eta barneko zein kanpoko zerbitzuak osotasunean abendua erdialdera arte gutxienez irekiko ez dituzten arren, bihar, irekitzea erabakitzen duten kasuetan ostatutako terrazetan elkartu eta tragoxkaren bat hartzen ahalko da, zerbait jateaz gain. Azken irabateoketan ostatutara gateko ohitura galtzen ari garela jakina da, konfinamendua dela, ostatuak etxiak daudela, terrazan bai, baino barnean ez, barran ezin egon, 10 taldeetan elkartzeko aukera, 6 gehienezko taldeak, mai bakotxean 4 lagun egotearena. Neurri desberdinak hartu dituzte agintariek azken hilabete edo asteoketan, eta noski, herritarrak galdu xamarrak gaude. Orain zer egiten alden eta zer ez, ze neurri bete behar diren ezagutzeko orduan, ba, haunitzetan kontsultatu behar izaten ditugu azken neurriak. Kasu batzutan ere, polizia desberdinek zalantzak agertu dituzte une bakotxean bete beharreko neurriak zeintzuk diren ongi ezagutzeko garaian. Guzti honek sortutako nahasmasa nolapaitere zuzentzeko asmoz, eta bihar, ostatutako terrazak irekitzerakoan zer egin daiteken eta zer ez, eta egitekotan nola egin behar den argitzeko, YouTube bidezko tutorialak areagotzen ari dira azken orduaketan. Sektore guziak aidira beren tutorialak egiten. Errate baterako, aipatu bezala, indar polizial desberniek hainbat bideo zintzilikatutuzte sarean, agenteek baimendutako eta debekatutako neurrien artean zalantzarik ez izateko. Ostatuetako terrazetan, mai bakotxean 4 lagun bakarrik egon daitezkela azaltzeko, adibidez, marrazki bidez azaldu dute dena, kasuistika desberdinak erakutsiz. Agenteek, batetik 4 arte kontatzen ikasteko, Barrio Sesamoko bideo bat berreskuratu dute, eta sagar bat, bi sagar, hiru sagar eta 4 sagar behin eta berriz kontatu dituzte. Hoi bai, ostatu bateko terraza irudikatuz. Azalpena ulertu baduenik bada. Baina polizia unitzek tutoriala behin eta berriz ikusi arren, zalauntza haunitz agertutuzte.
Sagar bat, bi sagar, hiru sagar eta 4 sagar. Ongi, ongi, argi dago. 4 sagar elkartzen aldire terraza batian. Bino, hiru golden sagar eta reineta bat elkarrekin egotien aldire unitate familiar berekoak ez izan arren. Eta ze gertatzen da meloi bat artean sartzen baldin bada, edo naranja pare bat. Eta sagar, naranja edo meloiren bat erdibiditzen badute, orduan ze, bi bezala kontatzen da. Lauko muga gaindituko litzateke kasu hortan, ez? Ala izanen balitz, porraterita elgarreteratzea disolbatu behar dugu, edo denak elkartuta zukutu, orduan bat bilakatuko lirateke denak, ez?
Burua ederki berotu dute haunitzek azken orduetan, pentsa urte haunitzetan hartutako irakaspen konplexuena izan omen da, batzuk diotenez. Neurriak ezin barneratu dabiltza batzuk, eta tutorial berriak prestatzen ari dire. Adibideak pertsonekin eginen omen dituzte orain, baino ezkortasuna da nagusi, izan ere, gehienek ez dute uste hain denbora gutian hain eragiketa konplexuak barneratzeko gai izanen direnik agenteak. Badazpada ere, jendeari zuhurtzia, pazientzia eta ulerkortasuna eskatu diete.